Вие слушате на шестия ден, седмичното обзорно предаване на радио К2 днес на 26 октомври. Аз съм Милиана Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на радио К2 днес е: на 167-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 144-я ден от кабинета Орешарски, на 135-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и в живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник. Това е господин Явор Гечев, заместник министър на Министерството на земеделието и храните и председател на Младежкото обединение в Българската социалистическа партия. Добър ден, господин Гечев.
Добър ден.
Господин Гечев, горещата тема, налагането и желанието сега за отмяна на мораториум върху продажбата на земеделски земи. Каква е позицията? Вашият министър неколкократно изрази мнение, че няма никаква нужда да се налага мораториум и няма никаква опасност от рода на тези, които се цитират от политици и от анализатори, ако българските земеделски земи се продават, се вдигне мораториума. След връщането, след посещението на лидера на ПЕС и на БСП Сергей Станишев и на лидера на ГЕРБ в Брюксел, оттам появяха така доста студени вълни на неодобрение на това, което се случи преди няколко дена в Народното събрание. Позицията на министерството?
Позицията на министерството е като тази, на която е изразил министър на земеделието. В крайна сметка ние първоначално казахме, ако си спомните, нашето министерство на земеделието, че няма друго министерство, което повече да поддържа евентуално такъв мораториум, но това не е възможно на практика. До края на нова година да се повдигне процедура, която всичките страни членки единодушно да гласуват за удължаване.
Маличко по-близко до телефона, моля ви.
На практика не е възможно да се повдигне процедура, която всичките страни членки на Европейския съюз единодушно да одобрят удължаването на мораториум в България. На практика не е възможно. Всъщност, аз не мисля, че има толкова голяма заплаха по отношение на купуването на земя. Тя и в момента земя се купува от чужденци, когато направят в крайна сметка една фирма, която е с 2 лева уставен капитал. Всъщност не е това проблема. Проблема в крайна сметка е наистина по отношение на всичките анонси, които казахте. Тоест, какво правим с еврофондовете, какво правим с изобщо стандарт на живот, развитие на селските райони, защото вижте, това беше закономерно с посланието, което дойдоха от Брюксел. Тоест, в момента има едно малко изтрезняване, че в крайна сметка България е част от едно голямо семейство и тя има привилегии вътре в него. Обаче, освен привилегии, в крайна сметка има и някакви правила. Аз не мисля, че ще докара до купуването на много земя от физически лица. Това не е така. И в момента има фондове със западно участие, които на практика изкупуват българска земя. Тоест, нищо няма да се промени от този референдум, но въпросът е, че не би трябвало рязко да влошаваме отношенията с Европейския съюз. Това най-малкото не е полезно в момента, преди влизането на всичките програми, защото не мисля, ще това е един от поводите за забавяне, примерно, на някои от програмите.
Да, вие засягате един много важен въпрос, че практически това може да доведе до спиране дори или частично намаляване на евросредствата по различните програми, и във вашия ресор това е един много чувствителен, много чувствителна тема. Но още малко, практически България не е член на европейското семейство, но това не беше ли първата проява, изява на някаква воля по-различна от онази, която е договорена предварително от предишни правителства, когато ние се присъединявахме към Европейския съюз. Това не даде ли един знак за Европа, че България иска промяна на предприсъединителния договор?
Да няма лошо, но да бехме поискали промяна за нещо друго. Бехме поискали промяна, когато се спираха трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“. Тогава някакси цената, която можеше да извоюваме, можеше да е по-различна. Вижте да ви обясня една малка закономерност. Всички страни членки, които се присъединиха по наше време и преди това, имат временен мораториум за продажбата на земя. Ние и Румъния свършваме до в момента. От присъединяването до сега, до нова година, тази година, ние мораториума. Предишните страни членки, които беха приети от преди, да, те имат дълъг период, но забележете, този период свършва точно сега, в момента. Тоест Европа е така направила присъединителните договори, че това правило, да, тежко е за страните, безспорно, по отношение на вътрешната им политика, на всяка една от страните, но тест свършва точно в навечерието на свършването на стария период и почването на новия период на Европейския съюз, новия рамков период. Тоест, така са го смятали на времето и си изглеждат всичките, които са преговаряли, но в новия рамков период на практика това ограничение да отпадне. Според мен, да, хубаво е, звучи добре, но на практика не е възможно. Ако имаше процедура, която тече поне 2 години, макар че съм скептичен, имайки напреди това, което ви казах преди малко, може би, но в момента трудна работа, както се казва.
Господин Гечев, във вашата парламентарна група направи едно уместно, ще го квалифицирам, предложение. Да не се взема подобно решение, а да се извършат някои законови промени, които могат да имат същия ефект. Сега отново излиза на дневен ред този въпрос. Преди малко говорихме с Янаки Стоилов, не знам дали сте го слушал, че практически отмяна на това решение, което граничи и с неконституционна съобразност, вероятно, не е възможно да се случи по начина, по който така разговорно си го представяме. Взето решение, отмяна на решение. Вие ще се включите ли от страна на Министерството, имам предвид, с предложения за промяна на закона, за да може да се отмени това решение всъщност?
При всички положения. Смисъл, в нашето министерство има компетенциите най-малко да владеем, как да кажа, законодателството по отношение на земята. Ако ни потърсят народните представители, с удоволствие ние ще участваме в този дебат, който е някакси връщането на дебат там, където му е мястото. Ние можем да имаме допълнителни ограничителни мерки, може да казваме в нашите закони, че не може да се купува всякаква земя за определени порядки и така нататък. Това вече е друг дебат. Той ми се струва, че е по-правилният такъв. И ако се стигне към такъв вариант, аз лично мисля, че бих искал да участвам в такъв един дебат, който вече е по-правилният дебат.
Четох едно германско изследване преди известно време и ако правилно си спомням, там се стигаше до следното заключение, че стопанства, ферми, които са над 2000 декара, практически намаляват своята икономическа ефективност и практически притежанието на повече от 2000 декара от едно юридическо лице или от едно физическо лице не допринася нито за по-големи печалби, нито да намали разходите на този, който ги експлоатира. Това също може да бъде една от формулите на тези ограничения, за които говорите. Вие имате ли конкретен поглед?
И е така, и не е така. Да, тая констатация е права, зависимост от какви култури се гледат в стопанството. Но пак ви казвам, имайки на предвид и българското законодателство, и българската данъчна система, просто то не е изгодно да купуваш земя като физическо лице. Тоест, купуването на земя ще минава през юридически лица, винаги е било така и ще бъде така. Много малко са количествата на физически лица, които някой би си купил. И то пък външен гражданин по отношение на българска земя. По-скоро това отваря една друга тема за ефективността на големите стопанства, за типа подпомагане, дали трябва да е половинно или много други неща. Но всъщност Това не променя нещата.
Да отидем към вашия ресор, Министерство на земеделието и храните. Вашата дейност, вие направихте преди малко една връзка с очакваните евросредства по новия програмен период. Преди 10 дни бяхте на тематичния форум с годишната среща на местните български власти в Албена, в подкрепа развитието на селските райони. Един от приоритетите и в бюджета на държавата 2014 ще бъде регионалното развитие. Как се преплитат тук темите?
Преплитат се по начин, който този път трябва да се преплита. Вижте, земеделието е основният отрасъл, който в крайна сметка държи малките населени места. Освен програмата и политиката по отношение на малките населени места, които прилагаме, са изключително важни, защото без симбиоза между различните сектори, просто не са. Без симбиоза между местната власт в малките населени места и Министерство на земеделието, и Министерство на регионалната политика, и Министерство на екологията, и Социалното министерство не става. А програмата за развитие на селските райони, тя не е само пари. Тя е и в крайна сметка финансов инструмент. Тя е ключа, който ние използваме, за да постигнем определени цели. И ако не са построени както трябва нещата, то целите не се постигат. Мисля, че имаме страхотен диалог с българските общини. Много от нещата в програмата се промениха по тяхно искане. Тоест по тяхна функционалност. И мога да ви кажа, че не само общините, изобщо браншовите организации мислят много реално. Те знаят, че в крайна сметка програмата е фиксирана в някакви средства, има ограничения. Въпросът е как тези пари да докарат по-голяма ефективност, покривайки наистина нуждите, които трябва да покрият. И аз мисля, че новата програма става добра. И до сега, и преди това с Сдружението на планинските клуб, планинските общини, сега и с Сдружението на общините в България имаме страхотен диалог и симбиозата, мисля, че ще се окаже много добра вътре в програмата, в самата програма.
Но всичко в крайна сметка, както казахте вие, програмата не е само пари, но е финансов инструмент, но в крайна сметка все пак всичко опира до пари. Какво се предвижда извън евросредствата в бюджета за Министерството на земеделието? Каква ще бъде вашата финансова квота?
Ще видим, когато излезе цялостния бюджет. Всъщност бюджета на Министерството...
Добре, обратно, вие какво сте поискали?
И поискали сме миналогодишната рамка, която мисля, че става много по-функционална. Вижте, заварихме няколко неща, да ви кажа първо философията на това, което сме правили. Заварихме, например, подпомагане на земеделските производители с европейски средства, но и българското подпомагане общо взето в една и съща сфера. Първо се постарахме да изчистим дублите, т.е. което се подпомага с европейски средства, няма нужда да се подпомага с държавни такива и обратното. Т.е. да има симбиоза между двете неща. Наслагване, по-скоро допълване на едното с другото, защото в крайна сметка сме в рестриктивен бюджет. Другото, което се постарахме да направим, да отворим няколко други схеми за подпомагане, за които сме искали средства в държавния бюджет. Примерно, програма 2 до 3 милиона лева сме искали за програма за мъжки разплодни животи в животновъдството. Защото селекцията нашата по малките населени места, знаем всичките, че в крайна сметка, ако гледаш крава, която гледа 10 литра, дава 10 литра мляко, не е икономически изгодно. Пускаме една много малка програма, която да е в полза само на най-малките земеделски производители, животновъдите, за да може на практика да имаме по-голяма ефективност. Пуснали сме една допълнителна схема от 10 милиона с искания към държавния бюджет, която е за най-малките животновъди, включително и овощарите, и зеленчукопроизводителите по дадените схеми. Другото, което сме направили, в крайна сметка е реформа. Реформата спестява средства и вади повече средства за държавата, като тенденцията на практика е изсветляване на сектора. Тоест, знаете, че инициативата по отношение на вътрешнообщностните доставки, които не са регистрирани, дойде от нашето Министерство на земеделието, с колегите от финансите работим чудесно по тази тематика, с колегите от НАП. От нова година, ако направим тази система, тя реално кара до по-голяма събираемост и изсветлява сектора. Отделно различните регистри, които имаме, в крайна сметка почнахме да изчистваме и тях. Знаете, за закона за обратното начисляване на ДДС въвеждането. Всъщност, това са двете неща, по-функционално харчене на средствата, те да отиват там, където има наистина нужда от тях най-голяма такава. И другото е по отношение на по-висока събираемост от сива икономика. Това е философията на нашия подход.
Кой е големия ви проблем в общуване с земеделските стопани? Вие знаете, че и при вас, и даже утре има някакъв протест отново пред Министерството, но те регулярно протестират при всяко правителство и може би справо.
Най-големият проблем, че не е урегулирана тая комуникация. Всъщност така дългочакания закон за браншовите организации. Вижте, аз примерно ще ви дам един пример с пчеларите. Mm-hmm. Всеки месец се срещам поне по един път или два пъти с няколко от многото браншови организации.
Да, затова така обобщено ви зададох въпроса, защото вие направихте.
Да, конкретен пример. Над 10. Съответно, протестиращите от едната пчеларска организация казаха, че не са представени в диалога и че Министерството не се среща с пчелари. Всъщност, проблема си е и при самите браншови организации. Не искам да ги хуля, но напротив, това, което правя в момента е тези консултативни съвети по животновътство, по пчеларство, сега се разбрахме, отделна група да направим, която да се говорят всичките браншови организации. Някои пъти браншовите организации не си говорят един с друг. Аз мисля, че следващата година, в началото на годината, трябва да имаме ефикасен и работещ закон за браншовите организации. Да вземем на един френски модел, ако искате, или други модели са прилагани изключително много, които на практика укрупняват браншовите организации, т.е. карат ги да имат единна позиция. И когато седнеш на масата да преговаряш с някои от браншовите организации или да правиш политики, ти да знаеш, че това е наистина представянето на дадения сектор. Докато в България не е точно така. Това е най-големия проблем в комуникацията, защото не е ясно представителството на всичките такива, а те говорят, мога да ви уверя, в различни гласове в повечето случаи. Тъй, че вървим и наистина към закон за браншовите организации, но този закон трябва да е наистина добър този път. Законите, които излизат в момента от Министерство на земеделието, ги гледаме наистина под лупа. Стараем се да правим анализ на ефективността, т.е. на последействието, какво ще докара този закон.
Точно това искам да ви попитам. Какъв е вашия възглед, господин Гечев? Коя е оста, около която трябва да се конструират един добър закон за браншовите организации? Кое е най-важното?
Най-важното е първо той да се приема от браншовите организации.
Да, тема за да се приеме, кое ще ги привлече? Кое ще удовлетвори всичките тия, вие правилно чертахте картинката? Те не си говорят едните другите.
Да. Френския модел, примерно, това са го минали повечето европейски страни. Френския модел казва, че първите две организации, най-големите браншови организации, се финансират по някакъв начин от държавата. Другите не се финансират. Малко Соломонов, спойно ли прите, се свършило работа. Аз харесвам един друг модел, който лично аз го харесвам. Това примерно като на синдикатите, като на КНСБ. Те са федеративен принцип. Всеки от подсекторите си има представителство, накрая има управителен съвет на целия синдикален орган. Всъщност всеки от отраслите би трябвало наистина се събира по този начин. И ако направим добър закон в крайна сметка за браншовите организации, аз мисля, че той ще проработи. Но това значи, че всички, които не попаднат в обхвата на този закон, т.е. нямат привилегии по отношение на него, се сърдят. Но някой път има и браншови организации, които представят себе си и 10 човека около тях. А другите, големите, се сърдят съответно. Т.е. наистина е важното закон да има и когато се въведе, той да се спазва. Той да се спазва, за да може наистина да има реален диалог, структурен диалог. Това, което предлагат някой път браншовите организации, не е възможно. Не е възможно. Въпросът е да има и осъзнаването на възможни и невъзможни неща. Защото когато някой път браншовите организации искат неща, които не са позволени по реда на европейското законодателство, ние няма как да ги направим. Както е случая с пчеларството. Директни плащания по отношение на пчеларството не са разрешени от Европейския съюз. Или пък всъщност най-големия проблем е, че всички браншови организации пряко искат средства. Знаем, че в крайна сметка ние няма мога да даваме много дълго време още средства като държавно подпомагане, колкото дава Германия.
Да. И Полша.
Ми не е точно така, Полша всъщност да не дава чак толкова много. Mm-hmm. Но друга ми е мисълта, ако си стиснем ръцете за това да имаме икономически подходи за по-добрия климат, бих казал, за по-добрия пазарен дял на българските продукти, ми то това си е подпомагане. Дори мога да кажа, че е много по-ефективно и по-добро. Тоест да ви дам един пример. Ако спрем наистина реално 100% вътрешнообщностните доставки, които са недекларирани, т.е. когато не се декларира една вътрешнообщностна доставка, не се плаща ДДС-то върху нея, тя отива сивата икономика. Т.е. да докараш нещо от някоя страна в Европейския съюз до София, като да закараш нещо от София до Пазарджик. Т.е. няма митнически режими и така нататък. И когато този внос на практика е нерегламентиран, т.е. попада в сивата икономика, той най-малкото не си плаща ДДС-то.
И как ще го спрете?
Само да довърши темата. Да. Той най-малкото не си плаща ДДС-то. С това българските производители вече са 20% на загуба, 20% по-лоша пазарна среда. Това, което сме почнали да правим, е нещо, което румънците направиха. Много други държави имат такива мерки. Събрахме наистина най-добрите примери. Направихме български модел, който е на практика след границата на държавата се спира дадения тир, който вкарва стока, проверяват се документите, финансовите документи, произхода на стоката, качеството на стоката, разбира се, от екипи на НАП, от специализирана дирекция, както и от агенция по храните. След което дадената стока се въвежда в една голяма информационна система. Съответно, трябва да се знае на кой склад отива, предварително склада да е заявил, че е чака дадената стока. И забележете, друг екип от двама човека от агенция по храните и най-вече от финансите го чака на съответния склад и участва при разтварването на дадената стока и се уверява, че 100% от количеството е запреходено вътре в дадения склад и по фактурни стойности и като количество. Тоест ние правим едно проследяване на самата стока. Първо ще знаем какво влиза в държавата, а след това по този начин на практика няма да е възможно да стават ДДС измами. Т.е. ще трябва да се плащат тези стоки най-малкото като ДДС.
Искам да въведа още една координата в вашия анализ. Предизвиквате ме с това, което казахте за браншовите организации. Не знае дали тая тема е подходяща за земеделие и храни и това ще е ресор, но ще се умеете ли вие, един просветен, образован екип, начало с професор, за първи път имаме такъв министър на земеделието, ми се струва, Димитър Греков, да въведете и нови технологии, повече култура, повече просветеност в областта на селското стопанство. Ето, вчера министърът откри Национален демонстрационен център за нови технологии в земеделието.
Еми, натам твърдо вървим. Първо ще ви кажа няколко неща. Ние имаме достатъчно капацитет като структури в цялата страна. Включително и различните звена на Министерството на земеделието, общите служби. Ние имаме структури във всяка община в България. Въпросът е в подхода и в линията, дългата линия, която се стремим да правим. Тръгнали сме да разработваме електронни услуги, които иска наистина да ги ползва. Тръгнали сме да работим интензивно с браншовите организации и с малките неправителствени организации в населените места. Съответно, много е важно. Знаете, че капацитета на образованието, бих казал, на някои от земеделските производители не е много голям. Те не значи, че са по-неравноправни от всички други. Тоест, службата за съвети и земеделието този път предвиждаме за ръчичка дадените земеделски производители да ги карат. С пускане на терен, тоест във всяко населено место, за ръчичка да им помага да ги водят по различните институции, с аутсорсване на електронни услуги на различните неправителствени организации, които могат да им извършват услуги от самите населени места. Тоест, ние твърдо вървим в тази насока. Направихме цяла подпрограма за малките производители, защото големите всички знаем, че са пазарно ориентирани и се справят чудесно с тематиката, с европейските регламенти, с програмата и с администрацията. Какво правим обаче с малките, за да ги направим по-пазарно ориентирани? От малки да минат в по-горния сегмент, да произвеждат повече, да печелят повече, разбира се, и да си плащат повече данъците. Това е философията на нещата. Тоест, твърдо вървим в тази насока. По отношение на технологиите, ами неща, които ще видите в програмата, са примерно са предвидени средства за Национална генна банка, за два големи хубави пазара за животни, да отпушим търговията на самите животни, не да се продават по улиците, а там да са съответните лаборатории, проби, генни линии и всичко останало. Две борси за зеленчуци, които са за сезонни продукти за Северното, за Южното Черноморие, за да може там да подсилим българската продукция, не толкова вносната, т.е. ние правим преференции по тази насока. По отношение ние имаме едни страхотни училища, които аз съм завършил много от тези училища. Аграрните
техникуми. Именно за това казах, че сте просветен екип, да?
Аграрните техникуми, в крайна сметка, обсъждаме варианти, в които да речем с фирмите, които продават техника, тези модерни комбайни и така нататък, да има симбиоза между училищата и между тях, т.е. Не да карат свърх стари трактори, които когато се качат на един комбайн, който е като космически кораб, те първа да почне да се учи човек. Тоест, наистина, гледаме да направим симбиозата между бизнеса, между образованието, да е с по-практическа насоченост и по-отворено. В крайна сметка и в земеделието има много технологии. Много погрешно е понятието, че земеделието е за глупави хора. Не е точно така. Той е сектор, който е много сложен. И има много наука в него. Там стои въпроси и с Селско-стопанска академия, с запазването на сортовия състав на традиционните български продукти. Ако щете, виждали сте на пазара скоро ябълки, карастоянки или пък местните грозда, които имахме. Брестовица, чауш, мога да изброя много от тях. Какво правим с лансирането на българските сортове? Мога да ви кажа, че института в Марица има страхотни сортове домати, които обаче нашите земеделски производители на практика не ги познават. А всъщност те женат медали на световни изложения. Тоест, не е въпросът само в подпомагането на земеделските производители. Този път трябва да има цялостен подход към българската икономика, към българската наука и към българските производители, които трябва на практика да ползват тези неща. То става наистина чрез симбиоза между различните сектори. А тук регулатора не би трябвало да е само регулатор като държава. Той трябва да подпомага този процес, да го осигурил, да е осигурил взаимосвръзките и възможностите да това да се случва. И в крайна сметка някой, ако нарушава правилата, трябва да има тежката ръка на закона от страна на Министерство на земеделието и храните. Проблемът е, че тези неща, които ги говорим, вие сами знаете, че никой не посмя да тръгне да прави големи реформи за тук в Министерство на земеделието от 23 години, само както на практика е старта на този прословут наш преход.
Защо?
Защото никой не посмя. Те са тежки реформи. При земеделието нещата не стават за 2 месеца. Всъщност една реколта се ражда за една година, един път на сезон. А урегулирането на поземните отношения са много бавно нещо. Нашата воля обаче е този път ние да нагазим в дълбоко. Защото, вижте, някои неща, ако не тръгнат да се вършат в момента и в момента, те пак няма да тръгнат. В момента трябва да се заложат неща, които 10 години ще се правят, независимо кой след това управляващ. Но в крайна сметка те трябва да са приети, трябва да са изкомуникирани с обществото, за да може да се знае къде върви, каква е целта на държавата. Да вземем една поземлена реформа. На белите петна, на малките парцели, на закон за комасацията на земята. А в крайна сметка земята трябва да произвежда нещо. Да не говорим за горския сектор. Навсякъде на практика е политика, която е много всеохватна. Другото е, правим ли напоителни съоръжения или не правим напоителни съоръжения, защото ако няма вода, всъщност какво интензивно земеделие си говорим. Тоест, много щеше да е лесно, ако имахме една цялостна единна стратегия по земеделие в България, която ние в момента просто да наредим като финансови инструменти в програмата за развитие на селските райони в следващия 7 годишен период, да наредим и националното подпомагане на базата на възможности на бюджета към него и много щеше да е лесно. Но когато не са урегулирани процесите, това на практика изправя екипа на ногти, ако бих могъл да кажа така. Защото ние в момента разработваме и концепциите, и как дигаме броя на животните в България, понеже всички знаем, че имаме много по-големи възможности, а пък имаме малко животни. Как правим свободно пасочно отглеждане за месо на животни? Как правим по-модерните ферми по отношение на млекопроизводството? Защото 33 000 малки ферми трябваше да ги затворим. Извоювахме в крайна сметка от Европейската комисия отсрочка. Но тази отсрочка е за 2 години и е последна. Ако те не се преструктурират, ако нямат финансови ресурс да го направят, То няма да стане. И ето давам ви един пример. Заетостта в крайна сметка в полупланинските и планинските населени места. Тя е много, много важно нещо. В новата програма се предвижда във всичките 150 планински и полупланински общини да има млекосъбирателни пунктове. С партньорството с общините, които да са на самите малки, мънички, най-малките земеделски производители. Тоест, обща млекосъбирателна вана за овче и за краве най-вече мляко. Две камиончета специализиран транспорт, които да го събират по съответните села и те общо да го търгуват на пазара. По този начин първо проследяваме качеството на млякото, второто, в крайна сметка малките земеделски производители, когато им събираш млякото от населените места ми, когато им дадеш възможността да си купят още на животни и през програмата, и през национални схеми, те ще го направят. Това прави в крайна сметка по-голям доход там, в тези малки населени места, които са най-проблемни. Ето, дарах ви един пример за подход на политика, които правим. Защото когато се каже за политика, то законите, нещата, които се правят, те трябва да отиват накрая при самите малки хора, които са на всяко едно населено място в България и трябва да се свеждат до примери и до възможности на тези хора. Ето, дарах ви една презентация на един сектор, какво сме тръгнали да правим.
Аз ще ви помоля по-често да участвате при нас. Темите са много и трябва да се разискват съвсем детайли, както вие в момента правите, но понеже влизаме във времето на другия събеседник, искам накрая един политически въпрос да отидем в друга сфера. Вие сте председател, както казах, на младежкото обединение в БСП. Какво се случва там при вас?
Нормално се движи организацията.
Ще продължите ли да бъдете председател вие и в качеството си на заместник министъра въпрос?
Не, няма проблем да бъда председател на младежката организация. По-скоро ограниченият се възраст, връзва с възрастта ви. Аз излизам от младежката възраст.
Така ли? Не се забелязва.
Еми, на 35 години съм в крайна сметка. Идва и ново поколение, има страхотни млади хора, които разработват всичките тези политики, включително, които ви казвам. Младежката организация на БСП е един добър тинг-танг за политики вътре в самата партия. Един нов, по-съвременен поглед, който формира рутината, политическата култура и новото мислене на младото поколение от хората. Аз мисля, че младежкото обединение в последните 4 години ги доказва, че той има първо капацитет, има своето място в партията и в самата държава, като авангард на политиките. Ако щете, пък и аз претендирам, че младите хора в БСП имат изключително голям кадрови потенциал.
Другата седмица имате форум?
Да, другата седмица имаме национален съвет, който нормално ще обявим отчетна изборна кампания, която трябва да тече.
Отчетна изборна кампания за нов председател?
Не, това е рутинно. Mm-hmm. И за нов председател, и за нови председатели, съответно във всяка една от организациите, които имаме, и са над 250 в цялата страна. Те, че младежкото обединение върви по собствения си път и се надявам и аз да не съм председател, и никой от хората, които излизат от младежка възраст, да не попречат за развитието на младите хора в БСП, защото това е полезно. Това носи промяната и вътре в партията, и вътре в държавата, и във всяка една от политиките, които съответно ние обсъждаме. Че младежкото обединение е една устойчива, читава структура, която ще продължи да съществува не заради друго, а защото наистина има нужда от нея. Знаете, че обществото в крайна сметка рано или късно се лишава от нещата, които няма нужда от тях.
Благодаря ви за този разговор.
За години се показва, че младежкото обединение просто има нужда от него и самата партия, и самото общество.
Много ви благодаря за този разговор и още веднъж ви приканвам по-активно да разговаряме в ефира по всичките теми, които разговаряхме преди това.
Винаги, защото това е полезно в крайна сметка за хората.
Благодаря ви още веднъж. Приятен ден. Разговаряхме с Явор Гечев, заместник министър на земеделието и храните, председател на младежкото обединение в БСП.